Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy oktýabr hepdäriniň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda geljek ýylyň ýanwarynyň türkmen rus gaz sowdasynyň dikeldilmegine garaşlýar. Türkmenistanyň poşta ara gatnaş hyzmatlarynyň bahalary 60% ýokarlanýar. Paýtagt Aşgabatyň paraxat etrapçasynda suw keselip ýaşaýjylar 20 sagat gowrak suwsuz galdy we deýleki maglumatlarymyz dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerini dinläň. Olar bilen sizi men ýogsun anly Gurban tans edýär. Fransiýada bosgunlykda ýaşaýan Eýranlylaryň arasynda hüjüm gurnamagynyň arkasynda bolmakda guman edilýän Eýranly diplomat Germaniýadan Belgiýa ekstradisiýa edildi diýip howpsuzlyk resmiýleri aýdýar. Olar AFP habar gurluğu tarapyndan Asadullah Asad diýip tanadylan we Awstriýada ýerleşýän 46 ýaşly jurnalist Iýurly Germaniýanyň günortasyndaky Bavariýa ştatynda tutsak edildi. Asad bu iş boýunça Belgiýa sudunyň öňüne 10-njy oktýabrda çykarlar diýip Brüsseldäki Federal Prokuratura Edarasy AFP habar gurluğuna aýtdy. Asad Belgiýede ýaşaýan bir jübüde partlaýjy enjam geçirmekde guman edilýär. Olar onu 30-njy ýunyny Parijiň eteginde Eýranlylaryň Eýran hökümetine garşy geçirjek ýygnanşygyna ulanmakçy bolupdyrlar. Türkiýanyň hökümeti tarapdar gadiýeti 15 agdalyk kafedi stoparynyň agdalarynyň şahsiýetlerini anyklandygyny, olaryň tanymal sowet jurnalistini nyşana almak üçin iýberlendigini aýdýar. Türk resmiýleri ol jurnalist Istanbuldaky sowet elçixanasynda öldürilen bolmasyny diýip howatyrlanýar. Sabah gazeti 10-njy oktýabrda çykan sanyny Türk şäherini Cemal Hoşşogy'nin ýitirim bolan gününi iki sanyny hususy çörde gelen 15 sowetliniň atlaryny we suratlaryny çap etdi. Hoşşogy 2-nji oktýabrda Türk töýgülüne öýlenmek üçin zerur bolan dokumentlerini düzeltmek maksady bilen Istanbuldaky sowet konsulluğuna baranyndan soň ýitirim boldy. Türk resmiýleri onuň konsulluğun içinde öldürilenini ananyanlyklaryna aýdýarlar. Sowet Arabistany bu aýdylýanlary ret edýär. Pakistan öz esasy aňty gurulunyň içerki pudogary maglumat gurulunyň başlygyny täzeledi. Harbylaryň 10-njy oktýabrda çap edilen maglumatyna görä, Asim Munir dinjasa çykan general-leytenant Navet Muhtarın oruna geçer. Muniri sentýabr aýyna general-leytenant çyny berildi. Pakistan içerki pudogary maglumat gurulugy Pakistanyň daşary siýasatyny utgaşdyrmakda şol sanly goňşy Awganistanyň uruş meselesinde esasy rol oýnaýar we onuň Awgan Talibany bilen beýleki islamçy jeňsi toparlary bilen ýakyn gatnaşyk saklaýanyny aýdylýar. Washington we Kabul Pakistan Taliban jeňçilerine pena bermekde gaýta-gaýta aýplap gelýär. Islamabad bu aýdylýanlar ret edýär. Pakistanyň milli puly hökümet halkara valyuta fondundan adatdan nasar halat edip çykardan soraýjagyny aýdandan soň 7% deçenli hümmetini gaçyrdy. Pakistan rubiýasynyň dollaryň garşylygyndaky bahasy 9-njy oktýabrda 133.5-da saklanýança gysga wagt 138-de baryp ýetdi. Pakistanyň delegasiýasy halkara valyuta fondunyň resmiýleri bilen şu hepdäniň aýagynda Indoneziýada duşdy. Halkara valyuta fondu geçen hepde sapar edenden soň Pakistanyň düýpli iqtisady synaglary bilen ýüzbe-ýüz durýanyny, ösüşiň pesligini, büdjetde we häzir kasaplarda ýetmezçiligiň ulugyny, valyuta ýetýärliklerinin azlygyny aýtdy. Pakistan Hitaýdan hem täze kard almaga çalyşýar. Ýogsa Pekin bu ýurtda bilelikdäki transport we energiýa taslamalaryna ulum aýy ýatyrdy. Pakistanyň Merkezi Banky 9-njy oktýabrda beýanat çap edip, rupiýanyň hümmetiniň peselmeginiň böýlekleýin newt bahalarynyň galmagy bilen baglylygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy oktýabrda döwlet telewideniýasynyň türkmen owazy telradio aýlymynyň başlygy Şöhrat Goçyýew wezipesinden boşatdy diýip TDH habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä Goçyýew bu wezipeden işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin boşatylypdyr. Emma habarda bu diýilýän kemçiliklerin detallary anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň prezidenti köpçülükleýin habar berişleri işçilerinin işini ýygyrdan tanqid edýär we wagtal-wagtal işde goýberen kemçilikler çünnüp, döwlet ýetirilýän telewideniýanyň we gazet jurnallaryň ýolbaşçylaryny täzeläp durýar. Emma Türkmenistanyň ýürüýişleriň käýir prezidentiň bu hili ýokardan gatnaşmalarynyň türkmen habar berişleriniň düzgünnamalaryny beýan edilýän kady kanunlara gawat gelmeýändigini, prezidentiň habar berişleriniň ýolbaşçylaryny işe bellep, işden aýyrmakdan başga ygtyýarlyklaryň hem ýeterlikdigini öňe sürýärler. Polisiýa we Gyzyl Hajyň resmiýleri Keniýada bolan awtobus helakçylygynyň adynyň 50 adamyň ölenligini aýdýarlar. Saýatlaryň aýtmaklaryna görä 10-njy oktýabrda bolan ýol hadisesi ýapgyt ýoldan aşağı inýän awtobusyň ýoldan çykmagy netijesinde boldy diýip Daily Nation gazeti habar berdi. Ölenleriň arasynda çağalaryň hem bardygy aýdylýar. Siz habarlar diňlediňiz.